Bueno, o meu compromiso, como o día anterior, 8:45, vale? Entón, falamos do uso dos equipos, falamos do uso das aplicacións, o que se chama no argot hardware e software. Agora, compre falar da información. Entón, na información no doble aspecto de utilización da información e acceso á información. Nesta, falamos do uso, da utilización, non? Bueno, como di aí, nos, nunha organización como é a Administración da Comunidade Autónoma, prestadora de servizos á cidadanía, vamos a manexar un montón de información, como é normal, ¿no? Información que, lóxicamente, debemos de utilizar co deber de sixilo e de confidencialidade. Nos temos acceso a determinadas informacións que outras persoas non poden ter, nin deben ter, ¿no? Pero debe de ser únicamente co compromiso de confidencialidade, ¿no? Bueno, nunha xuntanza que tiven outro día cos sindicatos, falaban de esa, sabedes que no goberno anterior pactárase cos sindicatos que determinados postos como xefatura de servicio deberían de ser habitualmente provisas por concurso, ¿no? E non como se viña facendo por libre designación. Non obstante, hai cinco condición que fan que un servizo se poida manter como LD. Unha é pois que porque manexe información que ten que ver coa presidencia da Xunta, bueno, porque se teñan cometidos de emerxencias e cousas desas. Bueno, o quinto, en definitiva, é por manexar datos de carácter personal de nivel medio ou alto, ¿no? Entón, nese sentido, a discusión que tiven cos sindicatos decían que, en realidade, sí, manexar. O que pasa que a idea que pretendían decir é ser responsable. E precisamente foi o que llevo aclarei, non? Porque les decían, é que manexar, calquera funcionario ou funcionaria manexa datos de carácter personal que poden ser medio alto. Ese deber de confidencialidade se le supone, como en a mili, non? Evidentemente. O que estábamos falando é de outra cousa. Estamos falando de que se unha persoa ten que ser responsable, non? De poñer unhas medidas que non son triviais de para ficheiros de nivel medio e sobre todo de nivel alto, sí que ten unha especial responsabilidade, ahora no outro sentido, non? Porque antes falábamos de poñer como responsable do ficheiro un conselleiro ou unha conselleira. Claro, isto necesita unha cultura, non? Por qué? Porque o concepto de responsable é o que sae na prensa, non? É dicir, unha fuga de información, responsabilidade do conselleiro de tal. Non é iso a idea, non? Non estamos falando de responsabilidade nin civil, nin penal, nin estamos falando de ter unhas obrigas que a propia lei che marca, de feito as obrigas do responsable fixeiro aparecen perfectamente tal, e que, digamos, o teu compromiso de facelas cumplir, non? Entón, ese é o que precisamente fai que se excepcione, non? Ese caso como posto de especial responsabilidade, polo tanto, a súa provisión se faga por libre designación, non? Non obstante, nin os propios sindicatos estaban moi de acordo con eso, como vos digo.
Pero firmaron, así que...
Pero foi firmado por eles. Ben, logo, isto xa ven dicindo completamente redundante, non? Con fins profesionais. E logo, cumplindo sempre a normativa vixente. E aí falamos de máis normativa cá de protección de datos, que tamén. Fala de propiedade intelectual, fala de control fronte a códigos maliciosos, etcétera. En canto ao acceso, porque este é o uso, non? Se eu teño unha información a que teño acceso e, polo tanto, que deberes comporta. Agora, isto é moi importante. Os órganos responsables dos sistemas establecerán métodos, medios para identificar as persoas que acceden á información. Identificar as persoas, eh? Aquí podo vos contar como anécdota que nós estamos recibindo un promedio de 3 solicitudes mensuais da Guardia Civil, da Policía, de non sei que, non sei cuánto, que identifiquemos que persoa estaba e dannos día, hora e IP, que é o único que eles poden saber. É dicir, hai un tráfico pola rede, normalmente son asuntos de ameazas, de inxurias, ou sea, unha cousa leve, pero que efectivamente hai un delito detrás. Entonces, repito, danos eses tres datos: a hora, o día e a IP. Entón, non sempre contestamos sistemáticamente dicindo que con nosos medios que temos non somos capaces de identificar que persoa estaba detrás. Por qué? Primeiro, aínda que saibas o lugar e a hora, e foses capaz de identificar o equipo, porque a IP, teóricamente, o que che dá é a dirección do equipo, non, de aí non se deduce nada. Sabemos que o que cometeu a infracción estaba naquele equipo a esa hora e ese día, pero de quen é, nin idea. Non sei se me explico. Pensemos nun centro de ensino, nun aula de informática, outro día poñan como exemplo un cibercafé, o sea, sitios por onde no mesmo equipo pode pasar distinta xente. Non podes ti arriscarte a identificar a ninguén, non? Vale. Pero que ademais o sistema que ten unha rede corporativa ni siquiera permite identificar casi o equipo. Por qué? Porque nós, evidentemente, dentro da nosa rede temos unha IP, que é así, é única. E, polo tanto, nós sabemos que temos ali na página do CAU mismo nos dixe que IP tes, non? Pero iso é internamente. Cando nós saímos a internet, nós non saímos coa IP privada que temos do noso direccionamiento de Xunta, sino que nese momento produces unha traducción mediante uns equipos que se chaman proxies, para entendernos, uns procuradores, como dino, uns representantes nosos, que o que fan é converten a nosa IP interna noutra IP que nos asignou un organismo de internet. Pero non nos asignou para cada equipo unha IP, porque eso significaría ter 20.000 IPs, ou, bueno, moitos máis, non? Se falaban de 90.000, contando docentes, sanitarios. Supoño que tamén contarían a Administración de Xustiza en Galicia. Bueno, dá o mesmo. Ninda que foran 10.000. Internet non se dá 10.000 IPs, xa para empezar. Dache un rango. Entón, que é o que ocorre? Pois ocorre como eu que sei. Cando ti saes, buscas unha IP que este libre dentro dese rango e danche esa IP. E mentres non te desconectes de internet, manexas esa IP. No momento en que cerras a sesión do navegador, esa IP queda libre. Vale? É como as bicicletas estas que hai. Entón, que pasa? Que o seguinte que veña probablemente teña a mesma IP que ti teñas hai un minuto. Entón, terían que fixarte moi precisamente o día e a hora, non? Entón, o resumen é que ese tipo de cousas, mentre non se estableza algo máis biométrico, ou xa sin chegar tan a ser tan agresivos, pois un identificador tipo certificado digital, o sea, que se asocie á persoa, non ao equipo, que se poida saber naquele equipo que persoa estaba, non? Entón, como non chegamos aí, porque nos quedamos no que decía antes, non? Di aí, para a súa autenticación, o sea, para asegurarnos de que ti dis quen es, o sea, que es quen dis que eres, usarán cando menos un identificador e un contrasinal. Ese é o que está a hora do día, non? Logo tamén di que tamén se lle proporcionarán os dereitos e permisos aceitados para evitar accesos ou modificacións de datos sen autorización. Cando decimos dereitos e permisos, non é exactamente o mesmo, bueno, pero non vamos entrar nesa diferencia. Eu podo, por exemplo, ter o dereito de cambiar de hora o ordenador. Entendemos? Eso é o que se entende por dereito. Dereito a iniciar sesión, dereito a instalar un programa, tamén se chaman privilexios. Outra cosa son os permisos. Os permisos é cando eu quero ir a aquela carpeta e podo ter ou non ter permiso. Entendido? Os permisos é a intersección entre eu e un recurso concreto. Vale. E días aceitados, porque tan malo é ter acceso indebido como non ter o acceso debido. O sea, se eu tiña que ter acceso a unha carpeta do servidor de ficheiros, e polo que sea hai un erro ou que sexa, e non se me dá ese permiso, pois evidentemente o meu traballo non se vai facer en condicións. Entón aquí poñevos unha serie de características que deberían de reunir esas contrasinais esas contas que chamamos, se chaman de usuario, para que por lo menos, xa que non chegamos nin ao certificado digital ou tarxeta quitográfico, como lle quero decir, nin a métodos que van máis aló, como son pois identificación polo iris, pola pegada digital, por a forma da man, etc. Poño vos esas. A longitude. Mirade, o método máis sinxelo de averiguar unha contrasinal, un contrasinal é polo que se chama forza bruta, non? Eu vou probando. Empezo probando A, B, A, C, entendedes? Logo, cando termine todas as A's, empezo B. Cando termine todas as letras, empezo 1. Entonces comprenderedes que cada dígito máis que ti lle poñas en contrasinal, estás multiplicando por un factor elevadísimo a dificultade, non? Porque, pues, si, por exemplo, considerade unha letra, e supoñamos que hai 25 letras como nas matrículas, non? Que non contamos nin a ñ, nin a non sei que. Bueno, pois un contrasinal de unha sola letra adivinarías en 25 intentos. Malo sería, non? Ao final acabarías acertando. Digamos que de promedio en 12, porque tampouco vai ser sempre a Z, non? Non sei se me explico. Pero agora metelle unha segunda letra. Xa tes 25 por 25, xa tes 625 posibilidades. Entendemos? Cada letra que lle meter máis son 25. Complexidade, pero estamos no de sempre. Se só xogamos con números, inda que lle metas unha ristra, son 10 posibilidades na primeira cifra, por 10 posibilidades na segunda, por 10. Vale. Se mezclo números e letras, xa son 25, que son 28. Bueno, 25 letras máis 10 cifras, 35. Pero que se lle meto signos de puntuación, caracteres especiais, vale, puntos, comas, guións baixos, guións do medio, eu que sei. Entendemos? Se a maiores xogo con maiúsculas e minúsculas, porque os contrasinais son sensibles, mentres que o usuario de arriba pode lo poñer igual, o de abaixo non, hai que poñer exactamente como. Entón, claro, xa en 25 letras xa teño 50, porque teño, comprendemos, complexidade. Caducidade. Ao final, se ti sempre usas a mesma contraseña, o tempo dá pa todo, non? É dicir, estás dando a capacidade de ir descartando xa as que non valen e seguir probando polas que non se probaron hasta un punto en que evidentemente se pode chegar a ali. Entonces, hai que cambiar os contrasinais con frecuencia. Con canta frecuencia? Eso que non ten que determinar o personal de soporte técnico. Pero parece a mí razonable que o cambies cada 3 meses, non che debe de ter tanta molestia. Vale. Ahora, cambiar os contrasinais ten o... Cal era a última? Xa é difícil acordarse dunha complexa, como ainda por encima, complicarse a vida, que cambiando... Hombre, hai trucos. Trucos para que... Hombre, que máis ou menos saibas por onde vas, non? Por exemplo, isto nunca se debería de facer. Se eu poño como contrasinal o meu propio usuario, ese é un dos erros. Bueno, o segundo erro máis grave é ese. É dicir, Jaime de contrasinal, Jaime. No. O primeiro máis grave é deixalo en blanco. Que tamén nos hai. Home, poño polo menos Jaime.001. Entendemos? Xa estás xogando con cifras, con letras, co punto. A quen di un punto, di un guión ou tal. Vale. Claro, en fin, a secuencia... A seguinte que me toca cambiar a contrasinal será Jaime.002. Malo será. Si non probo, si probo con un e non é, é que cambiei. Home, a ver, estamos destruindo a idea de caducidade. É dicir, se non hai cambios sustantivos entre o contrasinal que vas cambiar e o novo, polo menos ponlle 001, pois agora ponlle 2, 3, 4. Dades vos conta, estás de cambiando, cando menos, 3 caracteres. E logo chamarlle 5, 6 e 7, non sei se me explico. É un exemplo, E logo, para a próxima vez, pois, pois, o nome da muller. Xa, polo menos, cambia. Non sei se me explico. A do amante, o amante que cambia xa ainda máis frecuente. ¿Por qué? Porque algunos sistemas detectan si o contrasinal o usaches muy recientemente. Porque otra alternativa es decir, vale, no me vais a dejar poner lo mismo. Puse en Jaime 001, ahora pongo Jaime 234. Pero para la próxima vez, para no liarme, vuelvo a poner Jaime 001, no. También se va a mirar para atrás, cuáles fueron las 3, 4, últimas 5, no las repitas. Vale. Pero hombre, hay que llevarme un... alguien... hay algoritmos que se llaman, o sea, métodos de xerar contrasinais que sean fáciles para ti, pero que a combinación que resulte non hai xa, o sea, non se pode encontrar nun dicionario. Pois ten unha norma básica, que non sexan palabras do común. Entendido? Poñer porta, pois pódese poñer, pero o mellor é se cada poñer RTOP, polo menos. Vale, xa habería que ir por forza bruta, non por probar palabras. Porque moitos sistemas van en dicionario, o sea, collen palabras exactas dun dicionario e van probando. O bloqueo da conta. Claro, este é un, decíamos antes, unha política represiva. Se ti aos 5 intentos fallas co contrasinal, o normal é que non che deixe co sexto, nin co séptimo, nin co octavo, que che bloquea a conta. Bloquear a conta pode ser permanente, é dicir, tens que chamar ao CAU ou un informático e dicirle, mira, teño a conta bloqueada, non dou entrada, porque se tens a conta bloqueada, inda que lle acertaras coa contrasinal, non che deixe. Entón, o que fai o CAU é manualmente desbloqueache. Outra alternativa é darche un tempo, non sei, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, proba dentro de 5 minutos que xa estará outra vez desbloqueada. O tema da comunicación das parvos, esta é a parte que lle compete aos propios informáticos. Cantas veces un usuario chama é que non lembro o meu contrasinal. E como faz? Daste. Dis, vouche poñer eu agora un Pepe, pon algo con Pepe. E se o usuario non era o usuario, era outro que quería entrar como usuario, non? Esa que ter moitísimo cuidado. Bueno, tampouco se pode caer na... non, desconfianza hai que tela. O que non se pode caer na insinuidade de decir, bueno, oye, que me olvidé da conta de correo, non te preocupes chamando por correo electrónico. Tío, pero que non podo entrar no correo porque non teña contraseña do correo, non? Quero decir, ese é un bon mecanismo, mandarse por correo electrónico, aparentemente garante que só ti vas ver ese contraseña. Xa, e se o tío estaba ali, coa túa sesión aberta, co teu correo aberto, e chama ao cabo e di, dama con un contraseña meu que son fulano de tal. Chega un correo e di, vale, gracias. No, porque isto é un tema que ainda non chegamos a falar, que é o que se chama bloqueo da sesión. Falábamos hasta ahora do bloqueo da conta. Pero bloqueo da sesión significa que ti, se te vas porque te tens que ir ou porque te fuches ao café e olvidaches, que ten que haber un mecanismo que cerra a sesión e que non se deixe ter o ordenador aberto a unha persona que pase por ali. Vale. Pero sin así podría ocurrir, Si, con tal de que lle estea movendo así o rato, se impides que se cerra a sesión, non? Bueno, bloquee. Entón, o mecanismo máis tal aquí é fiarse dos informáticos. Que é, unha persona chama ao CAO e di que se olvidou da contrasinal, entón, o grupo de soporte responsable de su usuario, pero que será un informático, debe dirixirse ao informático. Hombre, non fai falta se cadra un desplazamento físico, porque se cadra o informático, o señor están a 300 metros de distancia. Se cadra unha simple chamada por telefónico, oye, ti acabas de chamar ao CAO. E se o informático coñece a persoa, pola propia voz sabe se é a mesma persoa ou non. A parte de que xa hai que ter doble delito, verdad? De intentar suplantalo a primeira e manterse na suplantación na segunda, non? Dicir, si, son eu, son, dama, contra xa. Entón, o que normalmente mellor é chegar é que o informático lle dé unha contraseña xenérica para sair do paso, vale? ABC.123 é que lle obligue a cambiar a contrasinal, porque claro, tampouco se pode fiar un tanto do informático. O informático pode coñecer un contrasinal o tempo imprescindible, vale, porque senón estamos derivando toda a seguridade nunhas persoas que se cadra non son de fiar, non? Non sei se me explico. Sí, moi ben, que o informático che poña, te diga, mira, tens que entrar con ABC, pero que automáticamente sale unha pantalla, debe cambiar a contrasinal. E esas colles ti, e non o informático este ali non se vai enterar. Por exemplo, outro caso, que é o tema dos certificados digitais. A ver, hai unhas persoas que son como registradores, chamase, que son colaboradores, por exemplo, coa fábrica de moneda, de Fábrica Nacional de Moneda de Timbre, e fan o seguinte: ti conectaste na túa páxina no internet a ceres.fnmt, bueno, si posa en Google obtener certificado digital, xa va a salir. Entón, o único que che fan nese momento, porque claro, internet non sabe quen eres ti. Ti podrías estar pedindo un certificado digital de outra persoa, e logo usalo como si fueras a outra persoa. Entón, o único que che dá é un código, 5, 4, 3, 2, 7, 8, e dice, vai a usted ahora onde un registrador. Un registrador é unha persoa, entón é distinto. Ti chegas ali co teu NIF, DNI, e co código, entón é completa o tal. Oblígache a firmar tres papeles, un papel vai quedar para ti, outro papel vai dar a fábrica de moneda de timbre, e o terceiro papel queda ya el, de resguardo, de justificación de que che fixe o tres. E logo ti baste ao teu ordenador, esperas como 20 minutos e volves a acceder á páxina e di, pode descargar aquí o seu certificado. Vale? Por qué? Porque enténdese que ti fuches recoñecido por ese certificador, por ese registrador, entonces non hai dúbida de que ti eres o fulano que leva ali o DNI, ¿no? Pero que pasa se, por exemplo, ti queres, necesitas un certificado digital urxente, non tes o teu ordenador, e vas e dis ao registrador, mira, que eu, a verdad, non teño ningún código porque non pude. Fasmo ti por min. Entón, el pode o facer. Pode o facer, obtén un código co teu NIF, cubre os papeles, espera os 20 minutos, descarga o certificado no ordenador del, non no teu, e logo exporta ese certificado a un pendrive que ti lle dais. Vale? Por certo que cando se exporten os certificados sempre hai que acordarse de que se exporten coa clave privada. Ten ali unha opción, hai que poñerlle, porque senón non che vale para nada. Non che vale para despois importar. Vale? Entón, que pasa con ese certificado que quedou ali? Ti aseguracheste de que ese representante colaborador da FNT borrou ese certificado? O máis probable é que che diga, no, borralo, mire, vou esperar a que chegues a casa e comprobes que che funciona. É faino con boa fé, moi probablemente. Ou non. Entendido? Isto, un certificado digital ten moita máis garantía, digamos, de, o sea, en un caso penal, etc. Como te desdiste de que ti non fuches, non? Bueno, o almacenamento dos contrasinais non teño moito que explicarvos. O contrasinal ten que ser algo que se debe de conservar con certo, vale, grado de, ten que ser algo secreto. Por lo tanto, nada de depósito, nada de recordar contraseña, que isto é moi habitual en internet, metes unha páxina, queres recordar a contraseña? Sí, que ben. El logo que utilices o ordenador entra sin directamente. O sea, temos que ter especial precaución. E logo o último é o primeiro de todo, polo que empecéi, difícil de adivinar. Fácil de teclear e difícil de adivinar. Non sei se entendedes o compromiso que hai aí. Porque claro, se eu vou teclear así, un que este detrás dice Z1W. Ten que ser algo que se poida casi sin mover as mans. Vale. Porque senón é fácil de identificar. Aquí pecamos todos, Outro tema no que se peca moito é a ver se algunha vez arreglamos isto. Di o artigo 9.3. As unidades de persoal comunicarán aos servicios de soporte técnico todos os cambios que se produzan nos postos de traballo. Isto é vital. Non se fai. E xa cando te cambias de consellería, moito menos se fai. Entón, que pasa? Pois que esos son os momentos máis delicados. É dicir, o momento en que entra un novo persoa nunha organización é un momento que debería de ter especial seguimento. E no momento en que se vai, doble. cando se produce un simple traslado dunha consellería a outra, debería de haber. Isto é o ideal, o que eu entendo. Na aplicación de RCP ou no sistema de información que se poña para recursos humanos da Xunta ou de calquera organización, debía de haber un proceso automático que, no momento en que unha persona cambie de consellería, xerase dúas incidencias. Unha no cau da consellería onde se vai e outra no cau da consellería onde vai entrar. Na primeira, porque é moi importante que todos aqueles recursos que estaban manexados por esa persoa que se está indo queden controlados. Non se produzan nin fugas de información, nin accesos a posteriori desa persoa. Máis que nada, porque lle pode caer o... Si pasa algo, logo non sabemos... Se eu, por exemplo, deixo unha conta aí, activa, dunha persona que se marchou, e, bueno, se cometo doble delito de inda maiores, decirlle o seguinte, utiliza esa conta, bueno, entonces ao final non sei quen fixo algo. Si foi o novo, si foi o que se marchou. Entendido? O sea, o normal é bloqueas a conta da persona que se vai e generas un novo identificado para que vean. Así sabemos sempre quen fixo o que. E esa trazabilidade é vital. É vital, porque logo veñen os asuntos civis e penais. Nos aquí na administración estamos como que vivimos no mundo de yupi. Pero nas empresas privadas isto teñeno moi claro. Os momentos máis de máis risco son as altas e baixas de persoal. Por lo tanto, tiña que haber un mecanismo. Supoño que no novo sistema de información que se está desenvolvendo van a incorporar. Non se poderán utilizar identificadores de outra persoa, aínda que se dispoña de permiso de esta. Bueno, como sempre, salvo, hai que deixar ese salvo, porque claro, si o jefe che di métete nese ordenador e sacamo os datos que están aí nunha Excel, pois é o jefe. Entonces, queda claro, sen unha correta xestión do persoal, non pode haber unha correta xestión de seguridade. No momento que se dá de alta, hai que ver que acceso se lle dá, que información ten que poder acceder, con que permisos, cales cousas sí, cales cousas non. Un manual de normativa interna é de compromiso. Non firmamos nada. Aquí nos danos o título de funcionario, entramos a traballar, concursamos, danos outro posto de traballo. Nunca se veu que che digan, mira, tes un compromiso de confidencialidade, do bo uso dos recursos. Formación. Como veremos despois, non hai concienciación si non sabes o que estás facendo. Como podes estar concienciado de algo que non sabes? Como podes estar sensibilizado de o que estou manexando si non tens nin idea do que estás manexando? E logo na baixa, pois a xestión da baixa, retirada de accesos, tal, comunicación ao persoal de seguridade e clasificación da baixa, porque hai baixas de todo tipo, sabémoslo, non? Hai baixas, digamos, rutinarias, unha persona que nun concurso sacou outra plaza, pero se vamos a unha organización privada, como decía, aquí non, porque se difícil nos foi entrar, como decía, máis difícil é que vos vote, non? Pero pensemos nunha... De momento van polo tema económico, tranquilos. A seguridade ainda non a tocaron. Por aí empeza. Sí. Quero dicir, hai baixas que son sospeitosamente críticas. Hai que facelas con certo seguimento. O sea, se unha persona é despedida, pode ter na súa natureza humana tentacións de facer dano, de levar información. Vale. E hai que vixilar. Hai o máis importante ter reflexos, non? Bueno, o tema das redes, que hasta ahora falamos de equipos, falamos de aplicacións, ahora falamos da información e do acceso, ahora vamos a falar un pouco do tema tal. Isto para min foi un dos maiores éxitos que tiña o decreto. Que di que a Administración Autonómica proveerá de conexión á rede. Bueno, eso parece que fala da rede, enténdese, da intranet. Pero de seguía, de acceso a internet e de mensaxería a todas as persoas usuarias. Bueno, matizada. E distinguía se eres empleado público de si non. Pero nos casos de empleado público non había restriccións. Era un éxito porque vos recordaredes, non hai moito tempo, que o tema do acceso a internet ou eras de unha capa de arriba ou non tiñas. Ou, mellor dito, tiñalo legal se eras dunha capa de arriba e tiñalo por atrás si non. Vale. Entonces, entre telo por detrás e telo por diante está clarísima. A diferencia está en que sabemos cantos usuarios temos, podemos controlar o ancho de banda, podemos saber quen fai que, porque a solución de por atrás é que se pone un equipo, vale, que é un proxy, falamos antes de que era un proxy, actúa por ti, non? Entonces, ti conectas to proxy e dixe ao proxy, sácame a internet, lévame a esta página, el faino por ti e dacha, non? Pero entonces, aparentemente, para o centro de xestión de red, o teu equipo non ten acceso a internet. Pero na práctica sí que o tes. Entonces, como controlamos despois aí se pasa algo? Tamén o mismo con mensaxería, eh? Isto sí, foise mellorando máis rápido no tempo, era difícil que non che dera unha conta de correo, pero tampouco era universal, eh? E logo, evidentemente, como consecuencia, como contrapartida, os órganos responsables poderán monitorizar a conexión, o tráfico e o servizo, para saber o bo uso. Como di aí, e isto non é fácil, de forma sistemática e aleatoria. O sea, non van a espiar o que ti faz. Espían todos. O que facemos, todos. E se hai que, de alguna maneira, prever algún ataque ou o que sea, entonces faise aleatoriamente, porque non podemos ter recursos para monitorizar todo. Sen vulnerar a intimidade persoal, nin o segredo das comunicacións. Vale, e isto non é fácil de facer. O outro día explicábanos que unha cousa é o contido das mensaxes, que aí normalmente os forzas e corpos de seguridade non entran, salvo denuncia, vale? E outra cousa son, digamos, as cabeceiras, os metadatos, o que vai por fora, non? O que vos decía antes, lugar. Bueno, lugar non, hora, día, IP, IP de orixen, IP de destino, protocolo. Bueno, sabedes que hai distintos protocolos, unha cousa é acceder a unha página web, outra é mover un ficheiro dun sitio a outro, outra é o correo electrónico, etc. Bueno, entonces, no respecto do acceso ás redes, pois non se poderá conectar ningún dispositivo por medios distintos aos autorizados. Isto antes tamén se facía, eh? Utilizábanse modems nos equipos, entón salías pola línea telefónica, co custo que lle supoñía iso á administración. O sea, non utilizabas a salida corporativa a internet que ten un precio barato, sino que é como se tú na túa casa puxeras un modem e salías por aí, non? O acceso a internet ten que ter antivirus, e isto, hoxe por hoxe, é unha comprobación que se fai, vamos, sempre. Se non tes o antivirus, non che dan. E logo, podense bloquear conexións a sitios non axeitados. De feito, sabedes que ese sistema, por lo menos na rede corporativa, está funcionando. De momento que se consideran sitios non axeitados, pois son, os de sempre. Terrorismo, pornografía. En canto ao servicio, pois evidentemente, no momento que se detecta un uso inadecuado, podría ser bloqueado ou suspendido. En realidad, eso nunca se leva á práctica, porque os correos masivos están á orde do día, os máximos responsables son os sindicatos, por exemplo, non? E non estou por criticar os sindicatos, entendedeme. Quero dicir, eu recibo de UGT Monelos 4 correos casi diarios. En calquera caso, nunca para eso que di aí, non? Mensaxes discriminatorias, ofensivas, expresar opinións en foros fora do ámbito da administración, difusión masiva non autorizada ou spam, que lle chamamos, non? Uso de listas de correo así. E aquí sí que non podo pasar sin decirvos un consello. Vale que se colle ao PPT e que yo pase aos teus amigos. Non hai problema. Pero polo menos non lle poñas os contas de correo no para, onde pon ali para, fulano, ou copia. Hai un terceiro campo que é copia oculta, non? Entón, eso sabes ti a quen lle mandas, pero ninguén dos que recibe ve máis o teu nome, que mandaches ti. Non sabe a quen nin a cantos lle mandaches. Porque eu estou farto de ver mensaxes que me chegan, de retransmisións, e hai listas de correo ali que calquera spammer, o sea, colle eso e di, mira, nun solo correo xa teño 500 personas a que molestar. Entón, entendedesme eso? Reenviades, pois, ese que copiar e pegar que o tendes ali e que sempre poñedes os mesmos, polo menos non o poñades nos primeiros campos, poñedes en riba mismo do asunto, donde pon CCO ou algo así. O tema das incidencias de seguridade. Claro, aparentemente, as incidencias de seguridade ten que resolverlas os informáticos. Eso é a creencia popular. Pois non, porque cando unha persoa usuaria detecta calquera anomalía, que pode ser unha anomalía de perdín información, alguén me está entrando neste equipo, o equipo vai excesivamente lento, trato de conectarme a unha página ou un tal e non me vai. Entendido? Calquera vulneración de autenticidade, confidencialidade, integridade, disponibilidade, débese informar inmediatamente á persoa responsable. En caso de que non o identifiques, pois ao centro de atención a usuarios. Vale. Tamén ao centro de atención a usuarios estamos dando unha volta, como sabedes. Hai un CAU central que se atende ás incidencias corporativas e logo cada departamento pode ter, según distintos grados de madurez, o seu propio CAU, non? O que estamos tratando de conseguir é que, inda que haxan varios CAUs, para cada persoa só exista un único número. De tal maneira que se ti chamas o número que tes asignado e a incidencia non xa pode resolver ese número porque corresponde a outro CAU, vale? Ti tes un problema de rede, pero ti, como estás no Consellería de Medio Rural, pois chamas o CAU de Medio Rural que non xestiona a rede, pero que non pode facer, non debe facer o CAU de Medio Rural e decirche, tes que chamar ao centro de xestión de rede. Non. Eso ten que ser transparente. O teu CAU ten que resolver ese problema. Como non ten recursos, porque non lle compete, nin son as súas funcións, falará co centro de xestión de rede, para ti eso será unha caixa negra, e ao final o teu CAU dirache, mira, funciona, sí, vale, pues xa está, cerramos a incidencia. Entendido? Ese é un modelo de xestión de incidencias adecuado. O que non pode ser é, si tiene un problema de red, pulse uno, si tiene un problema, eso non, o usuario non ten que resolver eso. Que é unha incidencia de seguridade? Bueno, calquera circunstancia que poida comprometer o que acabo de decir, esas cinco dimensións da seguridade. Como se poden clasificar? Bueno, hai incidencias que son inesperadas, a maioría. Outras que se van buscando, non? O sea, faz unha inspección e detectas que hai aí algo que non está ben, non? Poden ser graves, moderadas ou leves. Pode haber varios tipos, un acceso non autorizado, o escaneo, que se chama tamén sniffer, non? Son programas que ti instalas no teu equipo e permiten saber o tráfico que está pasando pola rede. Poden chegar incluso a saber espiarche a túa sesión, non sei se me explico, é dicir, averiguar exactamente por onde te moves, por onde, como era, non navegamos que flotamos, non? É dicir, decía outro día un que a xente moito presume, eu navego por internet, flotas, cando non te afundes, non? Códigos maliciosos, denegación de servicio, este é o tema do que vou falar logo, non vale con decir, é que eu non fago daño, eu non me entero do que, eu simplemente descargo a miña película. Claro, pero ese espacio de ancho de banda que estás utilizando está perxudicando os demais. Sí, non é un problema de, sei que non faz nada, pero uso inapropiado dos recursos. Bueno, e logo isto xa son cousas máis técnicas, o incidente primeiro detectase ou ben vais investigando, logo cando aparece pasa ao estado dependente porque ainda non lle encontraches a solución, logo informas aos responsables, logo está en pendiente de resolución, resólvese e en algún caso, pois como non ten prioridade, pois queda así. O artigo 14 fala dos deberes das persoas usuarias que non se citaron anteriormente. Algún que sí. Evidentemente, son responsables do bo uso dos medios. Non se poderá empregar os recursos que traian como consecuencia, aí di que simplemente persigan, é dicir, inda que non consigas o dano, non? Degradar os servicios, volvemos ao tema, degradación de servicios. destrucción non autorizada, violación da intimidade, dos secretos da comunicación, do dereito á protección de datos persoais, deterioración do traballo de outras persoas, uso de recurso para fins alleos á administración, actividades ilícitas, danar intencionadamente os recursos e instalar ou utilizar software que non dispoña a correspondente licencia. Algúnas estaban xa repasadas. Utilizar e guardar o contrasinal en segredo para que o equipo non poida ser utilizado por terceiras persoas, pechar a conta ao final de cada sesión ou cando deixe o equipo desatendido. Isto explicaba antes. Vale. Moitas veces consíguese no propio salvapantallas que salta, que che pida contrasinal, pero agora xa Windows ten a posibilidade de facelo de outra maneira máis sinxela, os informáticos saben como facelo, e se tes o teu equipo no que se chama un directorio activo, un dominio, eso podes incluso facer centralizadamente. Podes decir a todos os equipos deste grupo voulles poñer o bloqueo de sesión automático. Eso sabedes o que é, non? Cando deixas un rato de tal. Tamén se está traballando, e isto é un tema interesante polo que pode ter de aforro enerxético, na adquisición dun software que permita o que se chama en os PCs hibernar, non? É dicir, non só apagas o monitor, non só bloqueas a sesión para que non che entre ninguén que non saiba o contrasinal, sino que realmente apagas o equipo. Pero claro, apagas o equipo e cando volves a encender recuperas a sesión, recuperas todo, o traballo non se che perdeu ni nada. Pensade que nos imo, o sea, cando non traballamos é pola mañá, pola tarde xa directamente non imos, non? A ver, un funcionario habitual que traballa 8 horas significa que se deixa o seu ordenador encendido hai 16 horas que está consumindo enerxía, probablemente inútilmente. Probablemente. Digo isto porque antes expliqueivos que un servidor ten que estar 24/7, pero un cliente non. E podo vos decir que en algún caso habrá que facer excepción, sí, sen dúbida, hai xente que necesita ter, pues, está descargando unha cousa ou... Entonces, nada, simplemente na política decir, ti a este non mo... Eso é un programable, non? Pero seguro que a maioría da xente isto podría supoñer un aforro importante. Non digo 66%, que se yo quedan os números, porque algún pringao vai pola tarde, pero polo menos un 33%, non? Que é que o período da noite sí que seguro que está consumindo probablemente inútil. Isto tamén é outro tema importante no que me gustaría falar. No caso infrecuente, insisto, infrecuente, de que o teu equipo conteña datos que non están guardados nun servidor, vale, entendemos, servidor, falei antes de que hai dos distintos tipos, servidor de web, un servidor de aplicacións, un servidor de base de datos, un servidor de ficheiros, vale. Un servidor de ficheiros é un sitio donde ti podes guardar cousas, vale, que van a ter unhas medidas de seguridade que no teu equipo nunca terían, porque se lle fan copias, vale, porque hai unha política de restauración no caso de que se perdera algo, porque é máis fácil poñerlle vos controles, vos medidas a un servidor que andar equipo por equipo poñéndollas, porque o que entre ten que vencer dúas barreiras, porque primeiro ten que entrar no teu equipo e logo ten que saber como entrar no servidor. Bueno, por todos eses motivos a información, sobre todo a importante, debería de estar nos servidores, nunha unidade de red, chamalle Z, chamalle L, chamalle o que sea, non? Pero no caso infrecuente de que ti teñas aí información e o teu personal de soporte técnico non che habilite unhas carpetas compartidas, unha unidade de rede ou que sea, polo menos faille ti copias de seguridade. Vale. As copias de seguridade como todo. Si as fai un servidor centralizadas, seguro que funcionan mellor. Porque como faz ti unha copia de seguridade? Método número un. Teño carpeta traballo, copiar, pegar, copia de traballo. Home, algo é algo. Tes polo menos a información en dous sitios. Si un ficheiro se che corrompese, é posible que, aínda que non actualizadamente, pero si poida recuperar unha copia que fixetes pois onta noite. Hombre, un pouquiño mellor sería noutro disco distinto, non? Se tiveras, por exemplo, simplemente o disco particionado C para o sistema operativo, D para datos, Bueno, pois podrías ter unha pequena copia do que tes en C en D ou viceversa, non? Bueno, se sabería o disco, depende como se avería, pode ser que só lle toque unha partición, entonces non pasa nada, pode ser que lle toque o disco, entonces non fixeche nada. Porque logo todas as alternativas que veñen a partir de aí, prohibidas. Porque claro, un CD, un DVD, un pendrive, paso pola rede o equipo do compañeiro, teño unha VPN, conéctome desde a casa, bueno, isto non é bueno. Quero dicir, o normal é que non teñas esa información no teu equipo, é que te despreocupes. Si é unha información importante, o normal é tela nun servidor, é que alguén se encargue de facerlle copias e tal. Pero, por lo menos, falle algo. É dicir, algunha precaución fai, por lo menos, si despois as cousas non saen, pero algo fixe, non? E logo, a última parte, tamén me gustaría pararme un pouco, que a necesaria colaboración que tendes que ter, como persoas usuarias, cos responsables de seguridade e cos persoal de soporte técnico. Pero, en particular, falamos aí do Centro de Seguridade de Información, que comentei na primeira diapositiva, unha oficina, digamos, de persoas que resolven as incidencias de seguridade, que proban distintas solucións de seguridade, que andan por aí. De feito, por exemplo, foron os que decidiron que o antivirus corporativo fose o que é agora, non? E que son os interlocutores coa Axencia de Protección de Datos. Antes expliquemos un pouquiño o proceso de como se crea un ficheiro. Lembrovos, todas as ordes de publicación de ficheiros que se fan no DOGA deberían de ser revisadas polo Centro de Seguridade e Información. Pero que, ademais, non é porque... É porque é máis cómodo para vós. Igual que todos os proxectos que se fan de cableado dos edificios debería supervisarlos o Centro de Xestión de Rede. Porque é o seu cometido. É máis, el pode che facer o proxecto gratis, porque se lle deixas a empresa para facer, tes doble traballo. Primeiro, valo pagar, porque a empresa non che vai facer gratis. Segundo, ao final vai non ter que validar o Centro de Xestión de Rede, polo tanto, se che ofixo previamente o centro, xa non é necesaria esta segunda fase de validación, porque se entende que estará ben feito, non? Entón, toda a publicación que fagades de ordes, de ficheiros, de carácter personal, mandadellas a conta do Centro de Seguridade de Información, csi@xunta.es. CSI Las Vegas, CSI San Caetano. Bueno, outras recomendacións, ahora xa son máis recomendacións. Nunca se debe utilizar o identificador de outra persoa. Se pode evitar. Vale. Por exemplo, altas e baixas, se non están ben coordinado ese proceso, se ese proceso non funciona, é normal que ti cando entres ou non traballas ou ten que che decir a alguén, usa esta contraseña que é a que se viña utilizando. E non estou tanto en entrar en Windows, que se carga eso ainda vai con certa facilidade. É que o problema está nas aplicacións. Vale, non sei se me explico. Se ti tes unha aplicación de que sei eu, de preguntas parlamentarias, o usuario que ten a consellería é único para toda a consellería. Cando cambia a persoa que atende as preguntas parlamentarias, sigo usando o mesmo usuario, porque quen xestiona esa aplicación non ten esa agilidade para estar ao tanto de todos os cambios que se producen no personal. Pero non se debería. Non intentar acceder a áreas restringidas onde sabes que buscas. Sempre seguir normas para ordenadores, para... E tendo en conta que estades nunha rede corporativa. Antes explicábamos o bollo ou o malo. É dicir, unha rede corporativa non ten... Antes pusimos o exemplo de un centro educativo onde ás 5 da tarde hasta a aula de informática aberta entra un rapaz, métese nun ordenador, métese nun foro, empeza a insultar a todo quen se encontra por ali. Isto, se che pasa na túa casa, se o teu fillo fai isto, realmente foi grave o asunto, bueno, que lle compensa, decíamos outro día, non? Que lle compensa a xustiza mover o asunto, porque claro, por un 300 euros que che van a caer de multa non moves nada, non? Pero se realmente quixeran, os operadores que che están dando a ti saída a internet, R, Telefónica, etc., teñen un rexistro de logs, nós tamén o temos, teñen un rexistro de logs e poden saber que foi o teu equipo. Se cadra non poden tampouco eles decir foi o teu fillo, foi xestío, foi o señor que fai a limpeza? Non. Pero que foi o teu equipo, sí. Por lo tanto, si ti estás nunha rede corporativa, pensa que non estás dañando solo a túa imaxe. Mandar un correo de spam desde a Xunta, o sea, alguén que se chame marisa.paredes@xunta.es, manda un correo a 500 personas porque lle parece, e probablemente o dominio enteiro xunta.es quede bloqueado en moitos sitios. Bloqueado que significa? Que van considerar spam, e cando chegue os, cando queiras facer de verdade un correo que lle chegue a Gmail, pois van decir, e ven de Xunta, correo no deseado. Entonces, hai que saber o que se fai. O de ter presente a necesidade dos outros usuarios quedou clara, non? Sí, non é ti solo que estás utilizando os recursos. E non utilizar... Bueno, o máis importante é isto. A base fundamental é utilizar nos ben os medios. Claro que podemos e debemos contar co persoal de soporte técnico. Claro que os informáticos nos poden axudar, sen dúbida. Pero ao final, onde vamos a pecar somos nós. Es decir, si o informático non che impediu ser administrador do teu equipo, outro día comentábamos isto, non? Que risco ten que eu poida facer todo co meu equipo? Pois ten o risco de que cando ti collas un programa destos maliciosos, vai a ter os mesmos permisos que tes ti, vai ter os mesmos privilexios que tes ti, vai poder facer todo o dano que ti poderías facer. En cambio, se ti eres un usuario con privilexios limitados, ou que se tome o control do ordenador, vai ter os teus privilexios, van ser limitados. Entendido? Entonces, se ti, o teu informático, che deixe a facer todo, logo ten que vir a segunda parte. Ti debes saber o que non podes facer, a pesar de que poidas, non? É dicir, entendemos. Pero non, porque me deixan, amigas? Si non me deixaran, pero que me deixan? Estamos a acabar. Bueno, vou falar un poquinho da seguridade física e deixamos. A seguridade física tamén é importante. Falamos do control de acceso aos equipos, aos CPDs, aos armarios de comunicacións. Falamos da entrada no edificio. Falamos da salida de material e de persoas. Isto tamén é unha tarefa pendente. O perímetro de seguridade. Bueno, o perímetro, por exemplo, no caso do edificio San Caetano, está marcado por unhas verxas que están claramente marcadas. Ahora, o perímetro ten que ter, aparte de estar definido, certa solidez. O sea, non me vale de nada decir, mira, esa cinta que lle poñen, ¿verdad?, de plástico, aquí non te podes meter, como que non? Entendido. Logo, os puntos máis débiles, porque sempre haberá barreiras, pero os puntos máis débiles son as portas, o sea, os puntos de acceso. Porque, claro, un perímetro super mega definido e super mega cerrado non vale de nada, porque hai que entrar e sair por algún sitio, non? Entón, que temos que ter nas portas? Pois temos que ter algún mecanismo de identificación, de saber quen deixamos entrar, quen deixamos sair, e quen e que. Quen, persoa, e que, cousas. Que esta parte fallamos a veces bastante. Hombre, evidentemente sempre hai persoal de seguridade, pero outro día comentábamos que hai horas as que o persoal de seguridade é imposible, imposible identificar a todo quen está pasando por ali, imposible. E non saben co que estás entrando, nin co que estás saindo. Entón, as 8:50, calquera persona que entre con seguridade, entra en San Caetano. Logo vinda vería unha segunda parte, ben, o perímetro... Conseguíchelo superar, xa estás dentro. Alguns mecanismos, como por exemplo preguntarche a onde vas, son disuasorios e non se utilizan. Si, non pasa nada, é dicir, ti podes dicir, vou ao rexistro e logo entrar en medio rural, sen dúbida. Pero se xo preguntan, como que xa... Ás veces... xa non vamos a gastar moitos pastos, pero ás veces darlle simplemente unha tarxeta destas con certa, bueno, intelixencia, vamos a decir, RFID chama esa tecnoloxía, con unhas pequenas antenas ti podes saber moitas cousas, eh? Por exemplo, os movimentos dunha persona. Está nos dereito da administración ter esa posibilidade, non? Non digo que se deba facer ou non. Onde, entre outras cousas, serviría para saber que xente, canta xente está na Xunta nun momento determinado. E non é por control de presencia. É que se hai un incendio, se hai que facer unha evacuación, non se sabe onde está a xente. Ese por xente. Vale. Protección de áreas interiores. Logo, claro, aquí hai de todo. Hai despachos individuais, hai pool, hai salas de comunicacións, hai CPDs, hai sitios onde está a señora limpeza, e logo vais, se non queda ninguén, non sei. Sobre ese tema tamén me gustaría decir que o centro de xestión de rede é o único que debería de autorizar os accesos ás salas, aos armarios de comunicacións, onde están os routers, onde están os switches, etc. E isto non sempre é así, porque ás veces os informáticos das consellerías dispoñen das súas propias chaves e entran. Bueno, que entra un informático, va, supónse que entra por algún motivo. Pero claro, si pode entrar calquera, alguén pode pensar, que estamos falando de cousas que non teñen importancia. Quitar o cable adecuado. Quitar un cable, un latiguillo destes, adecuado, claro, non o do meu equipo. Dun sitio determinado pode supoñer unha caída de rede de toda a Xunta que se tarda horas en recuperar. Entonces, si eso está aberto, si todo o mundo pode entrar, vale. O equipamento, hai que prever a situación. Un tema que se descoida, o tema de, moi ben, teño todo super controlado, o acceso só entra quen digo eu. Pero vai ser o fluido eléctrico, ya la vai. Entonces, todo equipamento sensible, crítico, xa non digo teu equipo, que non pasa nada. Ou sí. Pero polo menos, o que acabamos de decir, equipamento de servidores, de comunicacións, etcétera, debe de ter, cando menos, un sistema de alimentación ininterrumpida. Con mantemento. O tema do mantemento non sei se sai aí, aí o di. É que é vital, o sea, non me vale de nada. Gastei unha inversión da leche, comprei aí os sais, e logo non os reviso, e cando van funcionar, as baterías están descargadas. Isto suele pasar, Entonces, hai que facer un mantemento preventivo para evitar, para saber o nivel de carga das baterías, e ver cando hai que pois repoñelas, ou recargalas, ou que sexa, non? E incluso, nunha organización como a Xunta, non abonda con ter sais. Probablemente haxe servicios 24/7. Entón, un SAI ten a capacidade que ten. Vale. Cando se agotan as baterías, se non se restituiu a corriente eléctrica, queda sin nada. Por eso hai grupos electróxenos que tardan máis en entrar, non? Non son así, foise a corriente e entra o SAI. No, o grupo tarda, porque ten que encender, ten un proceso de arranque e tal. Pero, mentres tanto, está salvado polo SAI. E logo xa entra o grupo. E o grupo xa depende de que teñas gasoil. Non sei se me explico. O sea, non dependes de gas natural. Non é gas natural, agora que nos dá a corriente eléctrica. Que evolución. No caso do posto de traballo, xa vos falei do bloqueo da pantalla. Que se bloquee. Non podes ter un equipo aí en que te teñas que marchar e que calquera poida entrar e collerse un ficheiro. Almacenamento cifrado ou baixo chave. Bueno, xa en... O de baixa chave refírese ao papel. Nas mesas de que... Bueno, eu son un descuidado total. Pero nas mesas hai de todo. E hai cousas que son moi sensibles, pero que moi sensibles. Un recurso de alzada, que ti estás facendo un informe. Parece unha tontería, pero se alguén ven o propio opositor que fixo o recurso de alzada, e che debo o recurso de alzada, menudo lío tes. Entonces, e xa non digo, xa cando son datos pois de colectivos especiais. Eso tiña que estar sempre baixo chave. Saco para a mesa de traballo, pero no momento que teño que irme, polo que sexa, porque me echaban ali no despacho ou lado que sea, debería de ter a precaución de tal. Bueno, Non vos molesto máis. Moitas gracias pola atención. Se queredes ter algunha pregunta agora, en calquera momento. Sí, vamos a pasar. O meu correo, por si queredes algunha vez contactar conmigo, Jaime BL. Sí. Sí, @xunta.es. B de Barros, L de Leboreiro, @xunta.es. Sin punto, todo seguido. Dixeume María José que o material xa o tendes. Sí, que o material este xa está colgado.